Velkommen til Liv og Lederskap med meg, Daniel Sæbjørnsen. Utrolig kult at du tapper inn og lytter. Podcasten der alt handler om å inspirere til sterke liv og store lederskap i Jesus etterfølelse. Så gjør deg klar til å lytte og lære så du kan leve og lede enda bedre. Alright, hjertelig velkommen til en ny episode med Liv og Lederskap med meg, Daniel Sæbjørnsen. Og det er en glede at du lytter inn denne podcasten der alt handler om å inspirere til sterke liv og store lederskap i Jesus etterfølelse. Og på de episodene som jeg har hatt, så har jeg som regel kristenledere i ett sammensatt ord som jeg intervjuer. Men hele intensjonen med podcasten er jo ikke bare å ha folk som jobber innenfor kristen sektor, men mennesker som følger Jesus og utøver lederskap for å gjøre verden bedre rundt seg. Og nå skal ikke jeg begynne å preke her før jeg slipper til dagens gjest. Men Jesus, han kommer å forsyne evangeliet om Guds rike, og ikke evangeliet om Guds menighet, så det er større enn the church. Og da er det ekstra gøy i dag å kunne få lov til å ha med meg dagens gjest, som er Terje Walter Gilje. Welcome!
Takk skal du ha. Dette gleder vi oss til. Håper det blir spennende.
Du er så gøy, Terje. Du var jo snar med å svare ja når jeg spurte deg, så dette, du er ikke redd for å trykke på.
Nei, jeg er nok dessverre ikke det vi nå sier, men Terje, og sånn er jeg.
Åh, det liker vi. Du, for de som ikke kjenner Terje, så må vi ha en liten innledning til å begynne med. Og jeg kan bare røpe deg at før vi begynte opptaket her, så begynte Terje å snakke, og det var en metraljøse. Her var det gull, jeg måtte holde meg fast. Han var mye mer upolert enn de vanlige kristenlederne som jeg har, så det kommer til å bli en treat. Men til å begynne med, Terje, hvor ung er du?
Først, du har jo spent forventningsbuen høyt nå, men ok, vi får se om du klarer å leve opp til det. Du, jeg går mitt 64. år, og ja. Føler meg fortsatt ung og sprek. Det er noe i det der at de sier det, 64 år, det er bare tall. Bak hodet vårt så er vi ung og frisk og sprek som vi alltid har vært.
Ja, det er bra.
Det er veldig bra, faktisk. Ja.
Så 64 år snart?
Ja.
Ja. Jeg husker jeg spurte min bestemor for en tid tilbake, så spurte jeg, bestemor, hvor gammel føler du deg på innsiden? Nå er hun bare 86 år. Så jeg ble aldri mer enn 30.
Nei, det kan bekrefte at din bestemor, hun var en fornuftig dame.
Men hvor vil du si liksom, er ditt indre menneske? Hvor gammel vil du si er der?
Nå husker jeg ikke så godt tilbake, men det står en sted mellom 18 og 30 en gang.
18 og 30 en gang? Ja.
Veldig glad jeg er ferdig med alt det der forelskelsesgreiene, og så veldig glad for sertifikat. Altså den der, når du har funnet dame din og fått sertifikat, det var en deilig tid, og studietid de 3-4-25 årene, og godt av barn. Ja. Det var fest, rett og slett.
Ja, det var så gøy. Ja. Du, sivilstatus, hvordan er livet der?
Du, der er jeg gift med Anne-Grete, og det har jeg vært hele livet, skulle jeg si. Det var hun den første og den eneste konen, og det må bli nok den eneste, håper jeg.
Amen.
Har 8 barnebarn, og det vil si du har 3 barn.
3 barn,
ja. Ja. Nice. Og det er utrolig spennende, og det er veldig hektisk med 8 barnebarn. Det er høyt og lavt, men vi koser oss veldig. Det er, folk sier det er livet det skjer. Det kan jeg bekrefte. Det er ufattelig deilig å være besteforeldre.
Ja, er det det?
Ja, det er strålende, rett og slett. Gleder deg.
Jeg gleder meg. Nå har vi 2 barn hjemme. Ja. Yngstemann er 4 måneder, så jeg kjenner det er en liten, det er et lite stykke til vi er der.
Ja,
men vi gleder oss til det. Utdannelse, Terje?
Du, jeg pleier å si, og det er helt sant, jeg er egentlig en vanlig elektriker fra Landås.
Ja.
Og det er jeg stolt av, for det har preget meg hele livet. Og det bærer med meg fortsatt. Ja. Der føler jeg meg hjemme. Også fordi at jeg har ganske langt fremskrivet dysleksi. Var aldri noe sånn skoleflink gutt. Fotball og den slags var mye mer interessant enn å gå på skole.
Mm.
Dermed så ble det elektrikeryrke for meg.
Ja.
I voksen alder tok jeg da ingeniørhøyskole og BI i tillegg, så det har jo gått greit. Men det ventet meg til det da. Skulk aldri i timen, vær alltid til stede. Så jeg har ikke en fotografisk hukommelse langt derfra, men jeg husker ganske godt.
Ja.
Dermed så fikk jeg inn teorien fra talerstol, eller fra kateter, eller fra tavlen, og det har funket bra.
Nydelig.
Så jeg er veldig fornøyd med utdannelsen. Stolt, men aller mest over elektriker fra Landås.
Jeg synes det er nydelig den formuleringen der, at jeg er bare en enkel elektriker fra Landås. Og Landås, for de som ikke vet hva det er for noe, så er det en bydel i Bergen. Men Terje har gjort langt mer enn å bare være en elektriker fra Landås, som dere skal høre snart om. Du hadde jo en sånn nydelig... egentlig sammendrag, og hvem du er, Terje. Kanskje du tar den for oss?
Da skal vi ta den i stikkorsformen, da skal vi ta hele stilen. Nei, vi tar den i stikkorsformen. Du, jeg er jo board member and chair, altså styremedlemmer og styreleder i par selskap, og jeg er en start-up-investor. Agurk-hater.
Agurk-hater?
Ja, jeg liker ikke agurk i det hele tatt. Det er viktig for meg. Ikke server meg agurk. MC-rider, mat- og vinelsker, Israel-venn, fotballinvalid, far til 3, ektemann, geiderlytter, Arsenal-supporter, finnes ikke noe annet lag enn de. KrF-leder, gammel musiker, bestefar til åtte og Paul Simon-fan. Da tror jeg du har høydepunktene for et langt og spennende liv så langt.
Altså, det var mye å dykke inn i, altså.
Det var svært mye å dykke inn i.
Så herlig selvpresentasjon. Det er liksom det som bør stå på bioen på Instagram. Men yes. Jeg vet ikke, er du på Instagram?
Jeg er på Instagram.
Du er på Instagram?
Ja, selvfølgelig.
Mm. Jeg liker det. Du er ung. Ja. Så det er bare hopp inn der hvis du har lyst til å følge mer på Terje. Mm. Men du, et random spørsmål. Hvis du måtte valgt mellom hytte på fjellet og hytte ved sjøen, hva har du valgt da?
Det er det grådig krevende spørsmålet. Jeg hadde uten tvil valgt hytte på sjøen, eller ved sjøen.
Ja.
Men vi bor ved sjøen, så da fikk min kone velge hytte, og hun valgte på fjellet. Det var ikke mitt første valg, men jeg hadde ikke noe valg. Happy wife, happy life.
Ja.
Sånn er det, og da ble det på fjellet. På Kvamskogen, nærmere bestemt.
På Kvamskogen, ja.
For øvrig, ok, hytte, og vi trives veldig godt.
Ja, så fint, så fint.
Kort vei til byen, og kort vei til gudstjenestene, så det var faktisk viktig for oss at det har en enkelt kjøreavstand til Bergen. Og selvfølgelig, veldig kort vei til stadion.
Ja,
så da har vi liksom begrunnelsen på hvorfor vi kunne akseptere hytte på fjellet.
Så det er rett og slett et ekteskapelig kompromiss.
Det kan det bli kalt, ja. Etter mange.
Men happy wife, happy life, det er jo tidløs visdom, så ja, nydelig. Du, Terje, mange kjenner deg gjerne som CEO og direktør og vært leder i Bergen KrF og har hatt fremskritte posisjoner i ulike steder. Men for å bli litt kjent med den du er, reisen din og hvorfor du er der du er i dag, har du lyst til å gi oss noen linjer fra oppveksten din og ikke minst også din reise til tro på Jesus?
Ja. Det er spennende reise, i hvert fall når jeg ser litt tilbake igjen.
Ja.
Det begynte jo min oppvekst i Bergens Innovasjon, Betlehem. Min far og mor var aktiv der, og mine søsken var aktiv der, min far var formann der. Så det var naturlig at jeg begynte å gå der. Og der traff jeg vennene mine, og mange av de er fortsatt mine nære og beste venner i dag.
Det
så det er altså 40-50 års vennskap er godt bevart. Så det var en utrolig strålende ungdomstid.
Ja.
Mye sport, mye sang og musikk, utrolig gode ungdomsledere, fikk veldig tidlig lederansvar, og ble tatt på alvor, faktisk.
Mm.
Når vi gjorde feil, så fikk vi sjelden kjeft, men vi ble oppmuntret til å gå og korrigere feil og prøve neste gang. Nei, det var en ungdomstid som jeg ser tilbake med bare glede. Stort sett, ja, det var det, så jeg har veldig mye å takke innovasjon for. Men det er alltid et menn. Det var en meget streng oppdragelse, hvor egentlig mye eller det meste var synd. Fotball, så jeg var veldig glad i dans, kortspill, trekspill, fiolin. Dette var synd. Vi viste film, det var synd. Gå på kino var synd.
Så du vokste opp i et forholdsvis pietistisk hjem?
Veldig pietistisk. Steinstokk konservativt.
Ja, og det var det på hjemmebane også?
Det var det også på hjemmebane.
Så mor og far førte liksom hele linje?
Ja, men de hadde walk the talk. Altså, de levde etter det de underviste. Det var ikke sånn at de sa en ting og gjorde noe annet.
Nei.
Så sånn sett var de forbilder, for vi skjønte det. Dette kom fra hjertet deres. Så det var jo av kjærlighet. Men det skapte jo svært mange utfordringer i år og siden. Så, men undervisningen i Betlehem var ok. Jeg kan alt om nåde, frelse og synd. Så kan jeg alt om Israel, endetiden og himmel. Og når du sier alt, så er ikke det overdrevet. Jeg kan alt. I ettertid var det veldig lite forkynt som den hellige ånd.
Ja.
Så det var en erfaring jeg skulle få senere i livet.
Ja.
Men, var ikke det tvil om at hvis jeg sa ja til Kalle, altså Kalle som predikant, emissær, sang, evangelist eller lignende, det var the one and only. Da var du en god mann i innovasjonen.
Ja.
Og i andre kretser. Det ble aldri sagt, men det lå liksom i korten at business, det var business og politikk, det var stygge greier. Det gjorde man bare ikke.
Jeg så på seg, altså det var veldig tydelig at det var liksom en første og annen divisjon.
Ja, det var kanskje ikke uttalt sånn, men det var opplevd sånn,
fra
min side. Men på tross av det, så kan man likevel si at ja, det var et godt sted å være. Men for meg da, som hele tiden har vært businessmann, så ble vi nok ikke sett i menigheten på den slags lovsangsledere og predikanter dette var. Det var liksom ikke bruk for våre interesser og gaver. Sport, teknologi, økonomi og politikk var som sagt fys. Og på en måte så, det negative er at troen ble etter hvert på en måte litt pasifisert. Og til bare noe som handlet om søndagen. Og da var den faren at sløvheten lett kunne komme.
Ja, for da ble jo mitt oppfølgingsspørsmål. Hva gjorde dette med din tro da?
Ja, troen har alltid vært der, heldigvis.
Ja, så du tok ikke ut distanse på grunn av pietisme?
Nei, det var ikke i gang i nærheten. Jeg var veldig uenig med mine foreldre i valgene, men vi visste de gjorde det av kjærlighet. og det, de var barn av sin kultur igjen, mm. så jeg har ikke gått og anklaget det, men det var jo en del ting de sa og gjorde som jeg nå i ettertid hadde gjort det med mine barn, så vet jeg ikke hva som hadde skjedd. Sannsynligvis hadde de sendt en varsling til barnevernet om å gjøre noe.
Såpass, ja.
Ja, men
dette var en annen tid.
Ja, helt annen tid. Dette gjaldt ikke bare meg, dette gjaldt alle vennene mine også, stort ja. Sett. Så det var, en, var kultur, men likevel så var det her jeg hadde vennene mine.
Så dette Jesus-troen for deg har vært noe du har hatt med deg fra morsmelken av,
ja.
Og du har aldri tatt ut distans eller vært, vært perioder der du har vært borte fra troen?
Har aldri tvilt.
Ja.
Det tror jeg kan si. Aldri oh, wow. tvilt. Har aldri blitt utvidet på frelsen. Det er mange ting du gjerne ikke kan forstå, og det er det fortsatt, men hjelp meg.
Det er jo livet.
Ja, men ja. Frelsen har vært hele tiden, og jeg var jo veldig fascinert av min fars undervisning om Israel og endetiden. Det har alltid fascinert meg.
Ja.
Ikke det politiske Israel, men at dette var Guds utvalgte folk.
Ja.
Det har alltid fascinert meg, og den fascinasjonen, den har jeg fortsatt, uten at det blir ekstremt.
Ja.
Glem politikk og alt det, for vi vet jo at det tørt ikke gjør mange meninger om det, men det holdt meg veldig mye til troen, for jeg synes det var så spennende historie.
Ja, det skjønner jeg.
Min far kunne mye om det.
Men var din far forsynet, eller hva,
nei, min far var direktør på Bergens Mekaniske Verksteder.
Ok, så han også var en lederpersonlighet.
Ja, han var leder, ja. Men han hadde en ganske sterk tro på, han kunne Bibel, han var bibelmann, leste veldig mye.
Ja.
Og hadde kompetanse på det. Så jeg elsket jo utfordret å være uenig med han, for da fikk jeg frem de krevende, eller de gode svarene som jeg kunne bruke i mine debatter videre med, i min omgangskrets.
Ikke sant,
ja. Ja, det var veldig spennende.
Da ble jo dette et sånn nisjespørsmål. Du nevnte Israel, og så nevnte du jøder og åpenbaringen. Du lærte mye om det. Jeg har jo en god venn som jeg har vokst opp med, Mathias Furnes, og han pleier jo alltid å skryte av at han har vært 11 ganger i Israel. Og dette er jo superinternt for folk, men da er oppfølgingsspørsmålet mitt, hvor mange ganger har du vært i Israel?
Jeg har jo egentlig lyst til å vite det. Tror du lytterne vil høre det?
Kanskje for nisjeinteresserte, men jeg synes det er funny.
Ok, 54 ganger.
54 ganger!
Men rett skal være rett mye av det er også business-tilnærming, for Israel har en svært utviklet teknologi innenfor high-tech.
Jeg har forstått det.
Så jeg har hatt veldig mye businessfolk med meg, og da har ikke det vært religion og Israel rundt, da har det vært i området fra Haifa til Tel Aviv.
Også næringslivsorientert.
Næringslivsorientert.
Ja.
Og så har det vært en del politiske turer.
Ja.
Så det har vært veldig mye spennende å oppleve den siden av Israel. Ikke bare det som opptales i media som negativt. Det har sine positive sider av det landet, uten tvil.
Dette må vi ta mer om i en annen podcast.
Ja.
Men lederskap. Når jeg tenker på deg, Terje, og så tenker jeg lederskap veldig fort. Men har lederskap vært noe som har vært naturlig for deg alltid? Er det sånn du har sett din far gjorde det, så det lå i forventningene? Eller har det vært et valg at du har valgt deg inn i noe? Vil du bare fortelle litt om din lederskapsreise?
Ja, det blir en lang fortelling, men vi får begynne sted. Du, det var vel sånn at for det min skoleinteresse ikke var på topp og hadde dysleksi, så husker jeg kom hjem fra min karakterboken, jeg har vel vært i 14-15 år, cirka der, jeg er usikker på årstallet, men omkring da. Og da husker min far sa, så som du oppfører deg på skoleterje, så blir du bossmann, altså jeg som kjører bossbilene.
Oi.
Og det sorte meg, men like overfor oss, der bodde det to bossmenn, og de kjørte Mercedes. Så det kunne ikke være så galt å være bossmann. I ettertid har jeg vist seg at de arvet noen penger, så derfor fikk de råd til Mercedes. Men da stakk det litt med meg. Jeg skal vise deg for. Jeg skal jammestanden vise deg. Og da våknet noe konkurransinstinkt i meg. Og jeg, fra da kan du si at, jo et sterkt ord, jeg hater å tape. Det er det verste du kan gjøre med meg. Selv i Ludo, jeg ble stekende gal. For det er faktisk det jeg blir. Så det jeg skal vise deg for, det har lagt, og det ligger der fortsatt. Nå døde min far av kreft alt for tidlig noen par år senere, så han fikk liksom ikke oppleve den reisen min, men likevel merket at det gjorde noe med meg. Han sårte meg, samtidig så trigget han noe i meg.
Spennende.
Veldig spennende. Men også det vi snakket om tidligere, om at troen ble, eller kunne blitt pasifisert i Bergens innermosjon, så flyttet vi og bygget hus på morsgården på Milde, litt lag avstand, og da trakk vi oss litt ut. Vi hadde jo vært kjempeaktive, både med ledere i hårdmusikk og musikker i ungdomsforeningen, satt i hovedstyret eller eldsterådet i innovasjon, så vi var kjempeaktive. Og når barna begynte å komme, så kom vi til et punkt at, ok, ro det litt ned. Og som de sier, så går noen dagene.
Ja.
Og årene gikk, og vi da kom frem til 1994. Jeg nærmet meg altså 40-årene.
Men frem til dette tidspunktet, da hadde du vært leder i Bergen Indre Misjon, vært med i Elserådet der?
Ja, frem til jeg var 25-26 år, og så flyttet vi, og så hadde jeg en 10-årsperiode hvor jeg ikke hadde noe lederansvar i kristne sammenhenger.
Nei, men en for næringsliv og sånt? Og,
ja, da gikk jo jeg gradene, men jeg kommer til det.
Du kommer til det?
Jeg kommer til det. Og jeg var jo hele tiden på jakt etter lederposisjoner, for jeg synes det var gøyt å være leder. Jeg hadde fått veldig god ledertrening i Bergen, og hadde fått smaken på det, og tenkte at, ja, her kan det faktisk bidra. Jeg var ganske, jo, det var ikke så verst med å få flink folk med meg.
Så du hadde noen naturtalenter som lå latent?
Det tror jeg hadde. Ikke tror jeg, det hadde jeg. Ja. Var det ofte den naturlige lederen, kanskje fordi det var stor i kjeften og tok initiativ. Og, liksom,
det kan ikke, jeg tro.
Vi kunne ikke bare preike, vi må gjøre noe.
Ja, ja bra. Ja,
så det har du hatt i meg. Så ble jo etter tok jeg da ingeniørhøyskole og BA, så ble, og BI, så ble det da offshore noen ganger noen år i Nasjonal Elektro, og så kom jeg over i bankvesenet i Ida, som var datasentral til noen banker, og så ble det Bergen Bank, og så ble det DNB. Og da er vi da kommet til 94. Og da var meg og da var barna begynt å bli litt voksne, altså opp i 7-89-årene, når det var voksen, og vi skjønte at nå må vi virkelig ta fatt og få ungene inn i ungdomsarbeidet igjen.
Spannende.
Så da diskuterte vi at ja, hvor skal vi faktisk begynne å gå? Vi gikk litt i kirke og litt i, litt i Blomsterdal Bedhus. Liksom, vi fant oss ikke helt godt til rette. Ok, så ramlet vi ned i frikirken. Der traff jeg igjen noen av gamle venner i Bergen. Men dette var alt fra Betlehem, mener jeg. Dette var akkurat i den tiden det var litt ugreit mellom Bergen Frikirke og Kristkirken ble etablert. Da var det sånn at jeg gjerne ville fortsette i Bergen Frikirke, mens min kone, hun var, er nok litt mer karismatisk enn meg på den tiden, hun ville gjerne gå til Kristkirken.
Ja.
Og jeg synes jo dette nye med Toronto-bevegelser og latter og hopp og sprett, det var... Jeg hadde ikke det i meg. Jeg kom jo fra Indremisjonen, der var det jo hender i bukselommen da,
Allsangen.
Ja, allsangen, du skulle bevege litt på deg i rytme, så kunne du bevege stortonen, for den var ingen som så. Ja, men det var nesten, så, ja. Hva ler det?
Så veldig kontraster.
Veldig kontraster. Og så sa jeg til Anne, vi kan ikke gå over sin menighet, vi må jo finne sammen i en menighet.
Ja, det er et vist valg.
Yes, og så var vi enig for, ok, jeg gir Kristkirken en sjanse til. Så gikk vi på et møte i Kristkirken.
For Kristkirken var for ekstremt for deg personlig.
Det var for ekstremt, ja. På grunn av det karismatiske, og latter og brølig. Det var bare det var helt fremmed.
Ja, hva var Toronto-fornyelsen for de som ikke vet hva det er for noe? Bare en...
Ja, det var jo det var en velsignelse eller en utgydelse av den hellige ånd.
Ja.
Det var ikke tvil i ettertid at dette var virkelig den hellige ånd, for den grep virkelig fatt i meg. Men på det møtet, den siste sjansen, så kom vi litt seit. Det var bare plass på andre benk. Og når møtet begynte dem til slutten, så skulle jeg ut, for da begynte ristingen og legen. Poenget er at de som satt bak meg, de skulle frem til forbønn. Så jeg kom meg ikke ut. Jeg var sperret inne. Og en av eldstebrødrene, Geir Anton Johansen, han løftet bare hånden over hodet mitt, og da sa det bare bokstavlig talt meg pang, og der lå jeg i bakken. Jeg var en høy stilling i banken, gikk alltid i dress, hvit skjorte, slips. Jeg tok meg selv høytidlig. Jeg var jo begynt å komme litt opp i det verdslige hierarkiet. Der lå jeg altså og sprelt i 3 kvarter, og det var ikke umulig å få kontakt med meg. Jeg ble båret ut i bilen og kjørt hjem, og jeg lo, og jeg lo, og jeg lo. Kom hjem og fortsatte å le, og jeg kom ikke opp på mandagen, jeg lå hjem og lo.
Er det sant? Ja. Du kom ikke opp på jobb på mandagen?
Ikke på tirsdagen heller. Ikke på onsdagen heller. Og da gikk egenmeldingen ut, det var det 3 dagers egenmelding. Og da husker jeg så, nå Gud, nå orker jeg ikke mer.
Nei.
Jeg kommer på jobb på torsdagen med egenmelding. Så gikk det noen uker, hva var dette for noe? Ja. Så ble jeg litt irritert, ok Gud, hvis dette virkelig var deg, vis deg igjen da, helt taust. Så begynte jeg å tvile på meg selv, var dette bare et spill for galleriet? Hva var så skjedde? Jeg er ikke bevisst at jeg lå det selv, det er andre som fortalte at jeg lå i det i 3 kvarter og bare lå. Ja. Så akkurat de minuttene der, de 3 kvarterene er vekk fra meg. Og så, i min svoger sin barnedåp, Kristkirke sine lokaler i NRK-bygget, Reidar hadde dåpen og talte, og i det Reidar går ned fra talerstolen, så letter han bare hånden mot meg, og der skjer det igjen.
I barnedåpen?
I barnedåpen. Og barnefaren satt ved siden av, han gikk i bakken også, Bjørn Lunde. Der blir vi liggende, vi ødelegger hele gudstjenesten. Men da, vi kan le av det, men da begynte alvoret.
Ja.
Da gikk det en dag eller to, så begynte den hellige ånden å pirke meg. Ok, Terje, her er ting i livet litt du må justere på.
Ja, så bra.
Så fikk jeg, du må gjøre det, må gjøre det. Og dette var alvor. Så, og jeg har hatt under latterkuler, og kunne ha de fortsatt, selv om jeg har 20 år. Men hver gang jeg får det, og går i bakken, så vet jeg, ok Gud, nå er det noe du vil. Og nå er det alvor. Den største utfordringen jeg fikk, som jeg nesten har klart å løse nå, han sa, Terje, altså, jeg hørte jo ikke Guds stemme fysisk, det er jo bare Moses og et par tre til som har hørt den stemmen, men det var en opplevelse av at nå må du gjøre det. Omtrent så er denne skjelven du har før du skulle et vitnesbyrd.
Helt sant, en tanke på innsiden, den hellige ånd mener deg om noe,
og så videre. Og da var det tydelig, Terje, du har vært leder i så mange posisjoner, du har såret folk. Du må gå rundt og be om tilgivelse. Og da husker jeg tenkte, er det noe i veien med deg, Gud? Jeg brukte dessverre et uttrykk, er det noe i veien med deg? Jeg kan jo ikke gjøre det. Jeg ble møtt med taushet.
Ja.
Jeg endte opp med å gå runden. Jeg hadde 46 navn på listen min, som jeg kunne ha såret. Jeg har pratet med alle utenom en. Jeg har 45 navn som jeg har snakket med, men ikke den siste.
Er det sant?
Hun har ikke truffet henne. Jeg finner ikke ut hvor hun bor.
Men det har vært, start å høre.
Ja, det har vært tøft. Ja, det var tøft. Jeg må virkelig gå mange runder med meg selv. Noen av de jeg pratet med, jeg kjente seg igjen og var takknemlig for at det kommer bare om tilgivelse. Det forløste noe i de. Andre, de sa, ja, det var jo ikke så galt det du sa. Vi var like gale vi, og noen jeg husket ikke episoden. Men det er greit. Jeg har gjort det oppdraget, og det var en ydmykende reise.
Ja, men det skjønner jeg. Altså, hvis jeg leser bildet rett, du begynte å være på vei opp i næringslivet, gikk et rest, dette er litt jappetid, litt etter det. Du begynner å få en god selvfølelse i det du er god på, synskrisjekken er krevende, åndsliv, karismatikk, nei takk. Og så blir du presset inne der, og blir nesten overrumplet av Gud. Man i dresset ligger bakken og spreller, og du opplever at Gud gjør noe i livet ditt. Helt utenkelig sikkert på din horisont. Folk vil jo gjerne tenker at liksom Toronto-fornyelsen, og nå skal vi ikke gå inn på det teologiske rundt det, og man kan gjerne kritisere fornyelsesbevegelser og karismatiske sammenhenger, men jeg synes du sa noe veldig bra for en tid tilbake. Du sa at treet kjennes på fruktene, og parafraserer til Jesus da. Har ikke det vært erfaringen din også i dette her?
Jo, folk kan si hva de vil om Toronto-tiden, men jeg vet hva det betydde for meg, og jeg vet hva Gud gjorde med meg gjennom den hellige ånd, så jeg fikk et nytt liv. Det var før og etter Toronto.
Altså 94 er virkelig et merkeår for
deg. Ja, det er det. Da skjedde det noe. Det var mye latter, mye alvor, utrolig mye fokus på hellighet og renhet. Og det kjente jeg igjen fra Betlehem-tiden, for der var mye synd, nåde, synsbekjennelse. Og det møtte jeg igjen som en viktig del i Toronto-tiden. Så vi reiste til Toronto, og Christian Airport Fellowship, og hadde masse spennende opplevelser. Og midt oppi dette her, så opplevde jeg, også i tillegg til å være rundt og be om tilgivelse, så begynte Gud å perke, Terje, du skal skaffe deg ny jobb. Ja, men hør her, jeg er jo et høystilling i banken, rimelig i lån, jeg kan jo ikke det, taushet. Og så, etter hvert så sa vi opp i banken, jeg hadde faktisk ikke ny jobb å gå til, og det var grådig krevende.
Så du så opp i tro, rett og slett?
Jep, jeg ble så utfordret at jeg måtte bare gjøre det, jeg har ikke noe valg. Dagen etter jeg satte meg opp, så fikk jeg forespørsmål fra Telenor om jeg ville komme til den jobben der. Historien om hvorfor Telenor ringte akkurat da, den er spennende, det skal ikke videre her. Men dette er ikke tilfelligheter. Det var sånn det ble. Og da begynte jeg i Telenor. Og da var oppgaven å bygge mange store nye bygg, blant annet det som mest setter på Vestby og Telenor bygget på Kokstad.
På vei til Flestland for de som...
På vei til, ja, helt riktig. Og midt oppi dette her, så introduserte vår pastor Reidar Paulsen, presenterte meg for Ed Silvoso, som også har vært et stort forbilde, for da plutselig begynte han å undervise at det er jo på markedsplassen det faktisk skjer. Og da tok han meg igjen opp så mange skriftsteder i Bibelen om bygning, vinproduksjon, jordbruk, skattejakt, dyrehold, ledelse, fiendtlig overtakelse, avkastning, og alt dette finner vi i stort sett i Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Og godt av barn tenkte meg, er dette virkelig sant? Nå måtte du begynne å lese, ja, Jesus er jo faktisk til stede på markedsplassen. Og Jesus blir jo selv født inn på markedsplassen. Om faren var tømrer eller entreprenør, det kan du diskutere herfra til evigheten, men han drev i hvert fall med praktiske ting. Jeg gitt det på at Jesus drev med beregning av pristilbud, byggeledelse, investeringer, vedlikehold, kontakt med kunder. Det tror jeg var Jesus sitt liv, før 30-årene våre virkelig begynte å ta ut det han skulle. Og ser du, Peter var fisker, Johannes var fisker, Matteus skatteoppkrever, Paulus teltmaker, Lukas lege, så går du fortsatt og fortsatt og fortsatt. Og evangeliene blir jo faktisk skrevet av religiøse outsidere. Matteus var toller, Markus var millionær, Lukas var lege, Johannes var en fisker, kanskje parter i et merkevare, matvarefirma, hva vet jeg. Det er spennende. Så,
liksom, dette er gøy.
Dette er gøy. Hva kan vi lære av dette?
Veldig bra, Tarje.
Byen er markedsplassen, og er byens stavmark. Det er her vi må trå inn. Og for første gang så opplevde jeg at det var noen som sa til meg, Tarje, du skal ikke le av hverken pastor, eller lovsagsleder, eller møteledere. De har sin nådegave. Du har en annen gave. Du skal på markedsplassen. Du er sidestilt med dem. Jeg var så 40 år før noen underviste meg om at jeg meg selv hadde en verdi. Jeg var like verdifull, men jeg kunne brukes utenfor menighetens fire vegger. Det var en i ettertid en sjokkartet opplevelse, og jeg har irritert meg grenseløst. Hvorfor har jeg ikke sett dette før? Mm. Jeg kan ikke anklage noen som ikke har undervist det. Jeg har jo et ansvar selv å lese meg opp. Jeg hadde bare ikke forstått det.
Mm.
Så i kombinasjon med Toronto-tid og det at Silvo som kom og underviste om, det var altså, dette virkelig mulig?
Mm.
Og da begynte en spennende reise. Og Ed Silvo som hadde, denne regelen har jeg ikke funnet på selv, men nå skal vi få høre hvem Jesus brukte. Moses stammet. Abraham var for gammel. Kong David var for ung. Profeten Hoseas hustru var prostituert. Patriarken Jakob var en løgner. David hadde en affære med kone til en soldat han fikk drept. Kong Salom var for rik. Timoteus hadde magesår. Peter var redd for å dø. Lazarus var død. Profeten Jonah flyktet fra Gud. Johannes døperen var høylytt. Gideon og Thomas tvilte. Jeremia var deprimert. Elia var utbrent. Noah drakk seg full. Moses hadde kort lunte. Det hadde også Peter. En gutt hadde med seg en matpakke. Martha var urolig. Sara utålmodig. Miriam var en stadrank. Poenget er, sa Ed, Gud holder altså ikke ansettelset intervjuer. Gud kaller ikke mennesker som kvalifisert. Han kaller mennesker som villige. Og så utruster han.
Dette er bra! Preach, boy!
Dette er bra, og dette har, ja, det har virkelig preget meg, og jeg har lært meg en lekse. Ikke tull med Gud. Han mener alvor. Hvis du er så fornuftig eller dum og løfter her din lovsang og sier, vi gir meg alt til Jesus, så har du gitt et løfte og inngått til pakt. Da får du gjerne staten gjøre det.
Ja.
Så etter dette ble lovsang grådig krevende for meg. For en del lovsanger og sanger er kanskje for lettvint. Dette ble dypt alvor. Rett og slett.
Ja, dette startet å høre etter.
Da begynte vandringen. Og med El Silvoso så hadde vi dette med bønnefyrtårn. Og når vi begynte å bygge disse til den nordbyggene, så lærte vi til en ting. Bønn. Og jeg er normalt ikke en sånn bønnsmann. Det har aldri vært min greie. Men der begynte vi altså morgen klokken 5. Gå rundt på Telenotoppen hver morgen klokken 5. I 4 år holdt vi på. Gikk bønnerunder.
Du var sammen med noen kollegaer, troende kollegaer.
Ja. Det begynte med meg, og etter hvert så ble vi satt sammen i team, så viste seg å være troende, tilfeldigheter eller gudfeldigheter, du kan si hva du vil. Da gikk vi der hver morgen i 4 år, og så bygget står der det er, masse internasjonale priser, mange nasjonale priser, og selv nå etter 20 år, så er altså bygget blant de ledende.
Er det sant, ja?
I verden. Ja. Tenk på det. Jeg var den første som presenterte en miljøhåndbok. Dette var i 1996. Verden har ikke sett det før. Vi hadde indikatorprosjekter med sporbarhet av alle materialer som kom inn. Vi forlangte miljøutdanning til alle håndverkere, alle entreprenører fra 1996. Folk visste ikke hva det gikk.
Altså lenge før det grønne skiftet?
Lenge før det grønne skiftet. Det var en ting som drev, det var Guds skaperverk. Se på jorden. Glem hvordan det har skjedd. Det er en debatt for seg selv, så ikke vi skal komme inn nå. Se på skaperverket, og se hvordan Gud sa noe om tabernaklet, og hvordan tempelet skulle se ut. Klart Gud er glad i kunst, arkitektur og design. Han har jo skapt dette. Og så skulle jeg være med å ødelegge det. Den bransjen jeg kom fra tar 40% av alle råvarer fra verden, produserer 40% av alt avfallet, og forbruker 40% av all energi.
Som er bygget entreprenørbransjen.
Ja. Vi har kjempeproblemer. Dette var driveren for meg, kombinert med Toronto-tiden og med Ed Silvoso. Her må du bare stake inn kurs. Hver hode, ikke hale. Og da begynte vi i 1996. Det var kjempespennende. Og på den tiden så ble jeg veldig også politisk engasjert. Og nå kommer jeg
inn til... Altså, det er så bra, vet du. Jeg får ikke stille spørsmål engang. Du er bare i gang.
For nå kommer noe så spennende.
Fortsett.
I politikken. For da ble jeg jo godt kjent med David Høybråten, som var KrF-leder da.
For var du involvert i KrF før 94?
Ja, var involvert, men bare som medlem. Jeg er jo egentlig en god høyremann. Nå sporer vi litt av, men jeg er skrudd sammen som en høyremann.
Ja.
Men når vi da skulle begynne å engasjere meg utfordret, eller tenkte at jeg må engasjere meg i politikk, for det interesserte meg, og tenkte det var litt av samfunnsansvaret mitt, så var det altså når bunnlinjen skulle skrives, at alt det viktigste, det var for meg menneskeverd. Og det er ting som konkluderes. Og da var det bare ett parti, og det er det fortsatt, og det er KrF. Selv om ikke vi er det i KrF for mange ting, men menneskeverdtenkningen overstyrer i mitt hjerte absolutt alt.
Ja, verdipolitikken.
Ja, nettopp. Og da var det Høyre, var helt greit i business og alt dette, men det var noe som var viktigere.
Ja,
så da ble det KrF. Da ble jeg sett, ja, som sagt, i KrF og med Dagfinn, og da hadde vi noe som heter Forum for troverdier. Vi skal ikke trekke den. Men i den dialogen vi hadde med, så var vi inne på kontorene hans på Stortinget. Og da Dagfinn sier, det var meg som kom trekkende med han, men jeg sier, det var han, og det var nok han. Da begynte vi å diskutere med Jesus-stolen. Og det handler egentlig om at hvert møte vi har, til høyre for vår side, der har vi alltid en ledig stol, der sitter Jesus.
Altså en tom stol.
Tom stol.
For å symbolisere at Jesus er til stede.
Ja. Og det synes jeg var en så god idé, at den knabbet jeg omgående, og implementerte den i alle byggemøter, alle komiteemøter, alle styremøter i Telenor. Der ble ledig. Og ingen, jeg fortalte min leder hvorfor, helt i å antage denne troen der du får ha for deg selv, ja. Og jeg skal akseptere at du skal ha en ledig hørestol, men du behøver ikke å undervise om dette mens alle hører på. Nei, jeg skal ikke si et ord, jeg.
Ok, men, så det var greit for din styreleder.
Ja, det er topp det. Ja. Så det stod der, så man begynte jo folk å spørre hvorfor, og du måtte fortelle det, så ble det mange spennende samtaler, og dette ble jo, ja, det ble, altså dette er gjennomført både i Telenor og i Bob. Og fortsatt nå i Kristkirken, så er den stol ledig. Ikke tull med den. Det er mest symbol, men samtidig nå er det gått litt sport i det. Ja. Fordi at alle disse byggemøtene, vi gikk jo runder rundt bordet, vi, ja. Folk sitter jo ned av gammel vane der de alltid sitter. Så vi visste hvor folk satt, og vi bar aldri om suksess for Telenor. Vi bar om visdom for de som satt der, vi bar om gode løsninger, og vi bar om velsignelse for de som satt og deres familie. Så det var veldig sentrert om at dette handlet ikke om oss, men det var faktisk om de, om Jesus. Og det ble utrolig spennende. Og den Jesus-stolen, BA, altså en avis i Bergen, fikk jo synes dette, og måtte jo da skrive litt om det. Så det var jo ganske krevende.
Det var jo, og så de gjorde en artikkel, toppleder med Jesus ved sin side. Jeg ser en faksimile her.
Ja. Og hva skal jeg virkelig stå frem? Og det gjorde jeg. Så hadde jo, jeg var jo spent på kritikken, for dette var første gang jeg virkelig stod frem.
Med troen din i en offentlig rom.
Min. Jeg hadde to saker, dette er den ene, så kan vi dra den andre etterpå. Her stod jeg frem, hva skjer med meg nå?
Ikke sant, ja.
Og det ble helt motsatt. Det ble så mange telefoner, så mange samtaler, så mange klapp på skuldrene. Dette var spennende. Og BA vinklet det egentlig ganske positivt.
Men bare tenk at nå vi lever i et stadig mer sekulært samfunn, ja. Som vi gjør. Type dine medarbeidere ansatte. Så de litt rart på deg? Synes at dette var litt merkelig? Har mistet grepet helt?
Eller? Til å begynne med gjorde de det. Ja. Men samtidig kjente de jo Terje for den han var. Ja. Godt og godt. Så det ble veldig respektert.
Spennende.
Men det begynte egentlig første gang du så frem var Telenorbygget. Da hadde du på i fire og et halvt, skulle overleveres i år 2000. Og da hadde bestemt du for at, ok Gud, dette skal du få æren for. For jeg skal få æren, det var jo han som stod bak dette.
Jeg ble til hele ansettelsen.
Ja, da jeg hadde noen budsjetter og noen penger og leverte på det. Men inspirasjonen så bygget blitt, her var det mye kreativitet, mye bønn. Og når jeg sier at dette skal Gud æren for, så er ikke det med unntel. Dette er alvor. Gud skulle få ære. Men når du da står på opplysmøtet, sitter masse fint folk, stortingsfolk, regjeringsfolk og ordfører, og herfra til evigheten er prominente folk, ja. Skal avslutte, da svikter det. Den fine tal, takketal jeg skulle ha om Gud, den kom ikke. Jeg fikk frem noen helt sløkke ord, men jeg fikk i hvert fall sagt ordet Gud.
Ja. Og da kom nervene på en måte.
Ja, og litt frykten.
Ja, for de høye herrer.
Dette hadde jeg ikke gjort før. Selv om jeg hadde bestemt meg i 4 år, alt var nøye planlagt. Men det var så deilig etterpå, det var ja, deilig fordi endelig var det gjort. Uff, den andre siden, hva tenker de nå? Så ble det bra det også. Det ble veldig bra faktisk, også det her som jeg sa, men for min egen del så lettet det litt. Ok da, endelig, nå er det sagt. Så etter det fikk jeg en veldig stor frimodighet til å snakke om tro og tvil i plenum. Nå koster det meg ingenting. Det er piece of cake, egentlig, for å bruke et litt dumt uttrykk.
Ja.
Så det var en spennende vandring, men jeg måtte bryte det selv.
Det er utrolig
gøy. Det var grådig gøy. Så det med Jesus-stolen, den praktiseres. Det var en hysterisk tid. Morsom tid.
Og hvis det kom en kollega som satt seg tilfelligvis ned i denne stolen, ville du da pent be han å finne seg en
annen stol? Nei. Okay. Altså, så det gikk fint. Det var ikke så galt. Hvis det var noen som ikke hadde peiling, så ja, vi skal ikke bli helt vild.
Nå sitter du på Jesus.
Ja. Men de etter hvert, de ble jo visket til andre kollegaer. Husk neste møte, så er det vår Herre sin stol, sant?
Du er så herlig, Terje. Tusen takk for at du deler så åpen hjerte og ekte. Jeg kjenner, jeg blir så inspirert der, og jeg tror jeg aldri har hatt et intervju der jeg har sagt så lite frem til nå. Så dette er jo konge, du sitter med krutt på innsiden. Neste overskrift som jeg hadde lyst til å snakke om var jo tro og arbeid, og du har jo bare forgrepet deg langt inn på det allerede og snakket om spørsmålet. Men jeg må jo bare si en liten sånn her anekdote da. Men jeg synes det interessant at når du har et gudsmøte i 94, så leder det til personlig fornyelse for din del. Jeg vil tippe at det påvirker relasjonen i familien og rundt deg. Du har lyst til å gjøre opp med folk. Du får en ny lidenskap for Gud. Men mer enn det også, du får et ønske om å gå inn i næringslivet og ta samfunnsansvar og bety noe positivt for mennesker, og ikke bare innenfor kirkens fire vegger, som er et sånn markedsplassmandat. Men også at du liksom blir miljøbevisst på et vis, og miljøhåndboken i 96 som var forut for sin tid. Det synes jeg er interessant, og nå skal ikke vi trekke for store linjer, men noe som kobler du med Gud, så i han finnes det visdom. Og han er opptatt av langt mer enn det vi gjerne innenfor kristne sammenhengere er opptatt av. Og det at Gud kan være litt grønn inn mot forvalterskap, er jo kjempespennende, og ikke minst tidsaktuelt i dag da.
Men han sier jo i Moseboken etter skapelsen er ferdig, og alt var såre vel. Ja. Og når Salomo snakket med Gud, be om det du vil, og jeg skal gi deg det. Hva svarte Salomo da? Gi meg visdom og kunnskap, så jeg kan være leder og føre dette folket. Kjempeinspirasjon for meg. Det er det det handler om. Kom an, folk. Visdom.
Visdom for Gud. Ja. Til å lede på en god måte.
Men det var jo 40 år før jeg skjønte det. Eller før det gikk opp for meg.
Ja, for at nå hopper vi enda mer inn i det kapitlet tro og arbeid, og en av de slagsidene som har vært mot kristne sammenhenger er sånn som du setter oss utrolig presist ord på tidligere, er at du måtte liksom være, du må bli pastor, du må bli låtsangsleder og kanskje diakon. Det synes jeg ikke går stå så høyt i gøst, men du må bli en av de tingene. Hvis ikke, så er du liksom på B-laget, da er du benkesliter, og så utruster kirken deg for søndagen, men ikke for mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Men de siste årene så har det blitt en stadig større bevissthet på at vi trenger å utruste mennesker til å følge Jesus i alle sfærer av samfunnet, og evangeliet om Guds rike og ikke bare Guds menighet. Men folk kan synes det er vanskelig å kombinere tro og arbeid. Du har delt med det fra ditt liv, at etter hvert ble det enklere og enklere, og i dag koster det ingenting å dele med det. Du har delt noen historier som jeg synes er utrolig herlig. Men i et sekulært land der folk kan kjenne presset på å ligge igjen troen sin hjemme, har det vært noe du har opplevd, og hvordan har du håndtert det i så fall?
Litt begge deler. Jeg vet jo at det er en del, ikke en del, for det er ikke en del, men det er noen styreverv og posisjoner jeg ikke har fått, for det var tydelig på troen min.
Ja, såpass,
ja. Ja, men det har aldri plaget meg, og jeg vet ikke om jeg hadde svart ja til en sånn forespørsel, om jeg egentlig hadde fått den. Men jeg vet at der ute er det alltid noen som ikke vil. Men stort sett så vil jeg si at jeg har blitt respektert for den jeg er. Det leverte resultater, og fortsatt så er, og jeg sånn håper jeg det skal vare til evig tid, så er næringslivet så godt orientert på resultater som type ledelse, at du kan få lov å mene det du vil og tro det du vil. Det skal ikke være avgjørende for om du får en jobb eller ikke. Og i min tid i Bob, så er jeg praktisk sett det samme. Jeg har hatt folk som har avvikende syn fra meg, ganske dramatisk avvikende, men de har likevel vært med i toppledergruppen min. Ja. Fordi de har blitt målt på kvaliteten og businessen som Bob har blitt målt på, og som til og nå før det har blitt målt på, at verdiene for retningsstrategi til bedriften er overstyrende. Så jeg kan ikke si at det har vært langt, det har vært noe krevende for meg, for det har det faktisk ikke. Det er heller min frimodighet jeg har skortet på, for muligheten har alltid vært der. Ja. Så nå griper jeg muligheten litt oftere, eller mye oftere vil jeg noe si. Men det har vært et liv, men det ser fortsatt tilbake til 1994 med Toronto, og det var der det skjedde.
Det
var en sånn dramatisk endring. Ja.
Spennende også.
Ja, det var det, så det er utrolig fint.
Altså, jeg har jo hørt deg dele tidligere noen historier fra hvordan troen har påvirket arbeidet ditt. Men har du flere historier? Altså, nå ble det som personene kjærger, og kan være til inspirasjon
det er,
for andre.
Men jeg tenker det ikke alt som kan deles på nettet. Noen av de er veldig, veldig personlig og fortrolig, men jeg kan ta en som toucher litt på det, og det handler om tilgivelse. Som er et av mine viktigste ledelsesprinsipper, som Jesus troende, jeg er selv mye tilgitt, skulle ikke jeg tilgi. Ta historien om Jesus og Peter. Jesus hadde 12 disipler, det er vel kjent. Han hadde likevel, slik jeg leser i Bibelen, 2-3-4 stykker som var enda tette på han. Peter var en av de. Beste kompisen til Jesus, i hvert fall en av de. Vi vet alle hva som skjedde når han gol et par ganger. Jesus beste venn sviktet han. For det var det han gjorde. Hva Jesus følte på, det sier ikke skriften noe om. Men vi vet hva, for det Peter hadde det. Så ser vi siste kapittel i Johannes evangelium. Der møtes de igjen på Genesaretsjøen. Tabgam er stedet. For de som ikke har vært der, anbefaler som sagt en tur. Men poenget er at der er det garnet på den ene siden, og den andre siden, der møtes Jesus og Peter for første gang. Det står ingenting I Bibelen om det. Men jeg gitter på at da har de to hatt en medarbeidersamtale, bokslet på hverandre som gutter kan gjøre, ledd sammen, grått sammen, snakket ut. For konsekvensen av dette var jo at Peter ble administrerende direktør I Nye Jesus AS.
Mm.
For det var han som ble ledere.
Mm.
Så det betyr at han har vært en tilgivelsesprosess, en renselsesprosess, snakke ut prosess, gjenopprettelse, nettopp.
Mm.
Og hvis mesteren selv kan tilgi, skulle ikke jeg da tilgi. Men det utrolig vanskelig. Det hadde sine årsaker til at jeg hadde sluttet I DNB. Jeg hadde en kollega som jeg kranglet mye med. Jeg syntes han var særdeles urettferdig mot meg. Jeg kunne ikke, unnskyld uttrykket, jeg kunne ikke fordra han.
Mm.
Jeg var Jesus troende. Jeg kunne ikke fordra han. Det ble en maktkamp. Jeg orket han ikke mer. Jeg sluttet. Av mange ulike årsaker, men sluttet jeg. Også av den grunn. Så treffer jeg fyren igjen. Jeg var på, da var jeg begynt I Bob. Treffer jeg igjen, og på togavmelding. Jeg skulle I bystyremøte. Han kommer mot meg. Og da har jeg bedt om tilgivelse I så mange år, og følt at ja, jeg har tilgitt deg. Så møter jeg han. Sinnet tar meg. Jeg blir rasende når jeg ser han igjen. Du, ditt, og så videre.
Mm.
Og så passerte jeg, satt I bystyret, og bystyremøtet var ødelagt for meg. Jeg angret meg sånn på at jeg ble så sinnet og slang noen ord etter han.
Ja, for han så ikke deg.
Jo, han så meg. Vi gikk forbi hverandre, og jeg sa noen ord etter han, og han sa noen tilsvarende stygge ord til meg.
Og som dere hørte,
begge. Vi hørte, ja da.
Er det sant?
Ja, det faktisk helt sant.
Wow.
Og så tenkte jeg, jeg må ringe til han etterpå. Han ringte til meg om mandagen, nei, om tirsdagen, før jeg fikk ringe til han. Og da hadde vi en prat, vi gikk sammen rundt til det nordbygget, tror det allerede, men det gjorde, det var der en fin gåsti rundt. Der fikk vi snakket ut, og vi kom aldri til å bli gode venner, men vi innså vel der at jeg hadde sagt og gjort litt dumt, og det hadde han gjort også, men der sjekket vi hands og kom oss videre, men vi måtte ha en oppvaskemøte.
Å, så fint
da. Men da hadde jeg bedt, ja, men ja, det kunne du si, og det var fint, men da hadde jeg trodd jeg hadde tillit han I 3-4 år, så hadde jeg trodd jeg hadde tillit han. Så hadde jeg ikke det likevel. Og du sier litt om hvor dypt sinnet mitt satt.
Mm.
Og det var en lærepenge når du da leser om Jesus og Peter. Tilgi din bror, vel, Jesus, det helt greit du sier det. Men jeg erfarer at det ikke så lett likevel.
Ja.
Og det grunn av disse budskapene, at se nå på hvor mange av de som lytter på dette, hvor mange venner har du igjen som du hadde for 10 år siden? Mm. Hvorfor ikke de venner dine lenger?
Mm.
Har de flyttet, kanskje naturlige årsaker, men eller for det at det noe, de har sagt noe, såret deg, og du har vice versa, okay, så ikke de venner våre lenger, eller vi har ikke samkvem med dem. Hvorfor det?
Mm.
Det en grunn. Kanskje du må gå noen runder med deg selv, og noen runder med den som har såret deg, så du ikke vil være venn med lenger, og ta en prat for å komme deg videre i eget liv.
Så bra.
Og det en lærdom som jeg som toppleder, I organisasjonen, I hvert fall I Bob, da så var vi knappe 200 stykker. Det klart folk sa og gjorde ting som de ikke burde ha gjort.
Ja.
Og skulle jeg da som leder kutte hårene av dem og hive dem ut, eventuelt gå en nedbemanningssak mot dem? Nei, det handler om å inspirere, motivere, tilgi og komme seg videre. Og det en av de viktigste lærdommene meg som toppleder. Lær å tilgi. Jeg har selv måttet gå en skole med å tilgi, så jeg kan pitte litt om det. Ja. Og jeg vet det krevende. Det kjempekrevende.
Nydelig.
Men tilgivelse, det nøkkel. Også for din egen del at ikke du skal gå og bære på bitterhet og forsure ditt eget liv, som igjen forsurer dine nærmeste rundt deg.
Mm.
Ta et oppgjør, eller prat gjennom det, og kom deg videre.
Det noen som har
sagt om... Men ofte kreves det et oppgjør, og da ta praten under 4 øyne, eller gjerne under 60 hvis du skal ha nøytral coach med deg, men få satt ord på de vonde tingene.
Ja, det bra sagt. Tusen takk for at du deler dette. Ja. Dette tror jeg dette appliserbar visdom, om du jobber I næringsliv eller kirke eller hvor enn du Fantastisk. Noen sa om tilgivelse at du gir en gave til noen, og så tror du at du gir den til de andre, men det viser seg at du ga den til deg selv.
Ja.
At du blir bedre I ditt eget liv. Du får avrunde kapitlet om tro og arbeid. Det mange pastorer og ledere som leter inn på denne podcasten her. Hvordan kan vi som åndelige ledere hjelpe forsamlingen vår til å forstå at det likefullt en tjeneste for Gud der ute. Hvordan kunne Kristkirken hjelpe deg som direktør til å bli en bedre direktør? Og så videre. Hva vil du si noen tips til pastorer inn mot det?
Det det vanskelig å svare på. Men det faktisk det. Mm. Men rett skal være rett. Kristkirken har faktisk, altså Bereidar Paulsen og Rolf Helene Iversen og pastorer, så var de med å åpne opp for dette.
Mm.
Så jeg var heldig og da, fra 40 år da, å være under pastorer som velsignet næringslivet, var veldig opptatt av at vi skulle ta oss utdanning og komme oss ut I ledende posisjoner for igjen å kunne påvirke samfunnet.
Men ikke for å dominere, men for å tjene samfunnet.
For å tjene samfunnet, ja, ja, uten tvil.
For av og til kan du komme bort til kristne kretser der det virker som det om å gjøre å få strategiske posisjoner for at du vil få gjennom en agenda. Og så er det akkurat sånn å ha en sånn bismak med seg, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja. For meg handler ledelse først og fremst om å tjene.
Ja.
Så den som skal være leder skal være de andres tjener.
Mm.
Og nå... Fikk du med deg det? Den som vil være leder skal være de andres tjener. Så du kan jo stille deg spørsmålet, for det er stor forskjell på det. Er du en leder som tjener, eller er du en tjener som leder?
Mm.
Skal vi gjenta det? Er du en leder som tjener, eller er du en tjener som leder? Mm. Så ikke gi deg fasit, men reflekter litt på det. Så for meg er det der å ha ledere som tenker egen vinning, har ikke plass i min ledergruppe. Mm. De vil jeg ikke ha. Jeg mener, også utifra et bibelsperspektiv, men også fra et samfunnsperspektiv, at vi er satt til å tjene vår arbeidsgiver og samfunn. Skal vi bare tjene arbeidsgiver, og det er de vi skal være lojale mot, det er de som betaler løn, men da blir det et profittjag. Mm. Jeg mener hele tiden at enhver bedrift må ha et samfunnsengasjement.
Jeg faller bra.
For med en gang vi har et samfunnsengasjement, da får vi øynene opp for de som ikke har vært så heldige som oss å komme på den grønne gren. Her er så mange samfunn som sliter, om det er økonomisk, eller det er med rus, eller det er med syken sin. Det er så mange ting. Men likevel, vi må ha omsutt for de, og da, hvis bedrifter samfunnsansvaret, da er det mye lettere å ta de grepene. Det er utrolig viktig, og jeg, i mine, de bedriftene jeg har ledet, har vært opptatt av det, for det mener jeg Bibelen er gjennomsyret av. Se til de fattige, se til de som hjelper, ha gjerne menneskeverd. Og vi som leder må læres opp til det. Samfunnsansvaret er ufattelig viktig.
Mm.
Da blir vi gode bærere av den kristne, når vi får et bedre samfunn å leve i. Og dette kommer fra hjertet.
Sånn må det være. Så dette kirken kan hjelpe de som jobber i næringslivet ved å gi dem visjon for det?
Ja, uten tvil.
Ja. Og at dette er ikke andre visjon. Det er like fullt første plan. Ja.
Bibelen sier, hver hode, ikke hale. Mm. Se på skaperverket. Altså, Gud liker ikke å spille anfiolin. Kom an igjen.
Mm.
Løft dette opp, dette er verdier, det er sånn jo bærekraft i disse verdiene,
ja.
Vi må virkelig ta det inn over, så det å utdanne oss, uansett om det er innenfor industri, næring, helse, sosial, det er ufattelig mange fag og grupper fattig, ta posisjon, søk etter posisjon hvis du har de gavene, og prøv å påvirke samfunnet innifra. Vi kan ikke melde oss ut fordi vi møter litt motstand. Jeg er ikke på den planeten i det hele tatt. Motstand trigger meg. Det er mye, for litt motstand, ja selvfølgelig, vi må jo ha motstand, for det bryner min egen argumentasjon, og vi må bare bli enda bedre. Og du henter så mye vitenskap fra Bibelen.
Jeg synes det er gøy, bare når du snakker om miljøhåndbok, når du snakker om samfunnsansvar. I dag er du så oppe i veien, og det er ulike ideologier og policyer som løfter det fram, men du begrunner jo det fra et bibelståsted, og det synes jeg er så spennende, for at den visdommen som blir ansatt som visdom i dag, har alltid vært der i skriften.
Det
er bare at vi ser den mer og mer.
Så det gjelder gjennom visdom. Salomo, han gjorde mye bra og mye rart hadde, men han bar visdom. Og det fikk han.
Nydelig.
Dette er spennende. Så der, igjen, ta ansvar, ta utdanning, og jeg synes jo folk skulle komme seg enda bedre inn i politikken. Det er veldig gøy å være der. Og du kan påvirke, det er ikke for spesielt interesserte. Men du ser nå alle de viktige sakene som er oppe i Stortinget og regjering for tiden. Selv om KrF ikke... traff innertiden med disse sakene her, så er det viktig.
Så er det viktig å stå opp for de sakene likevel.
Ja, rett
og
slett. Ja. Tydelighet som leder, tydelighet skaper ikke uenskap. Tydelighet skaper det, eller viser at folk vil lede deg, eller vil bli ledet av deg.
Altså tydelighet skaper trygghet.
Takk skal du ha, det var det ordet rettet etter, ja. Og da er det alltid noen som er uenige med deg, det må du bare leve med.
Mm.
Så de fleste vil like det. For du blir forutsigbar, og du står for noen ting,
det er spennende. Du Tarje, vi kan ikke slippe deg før vi har snakket litt mer spesifikt om lederskap. Og jeg synes du sa det så utrolig bra. Et av spørsmålene mine var, hvordan vil du definere lederskap? Og du sa at lederskap er lik tjenerskap, egentlig.
Ja.
Nydelig sagt. Og gjennom et liv i lederfunksjoner, hva har vært noen av de viktigste lærdommene du har tilegnet deg når det kommer til lederskap?
Oi. Tilgi har vi snakket om. Å være tydelig, en annen ting, og dele en tredje ting.
Mm.
Altså, noe vi kaller det delegere. En av mine viktigste oppgaver som toppleder, det er å sagt som en liten flaske, men likevel veldig mye sant i det, å gjøre meg selv overflødig. Mm. Og det betyr at den kompetansen og know-howen jeg har, den må jeg få ut i organisasjonen og dele den med ledere, sånn at ledere igjen kan trenes opp til å dyrke sine ledere under igjen. Og dermed så får vi et ganske godt ledelsestreningsprogram.
Ja.
Så det med å delegere, men det betyr også at du må gi ansvar. Du kan ikke delegere, så har de likevel ikke ansvar. De må sette ansvar for det de gjør. Men skal jeg til Rom, så vil jeg velge en vei til Rom. Du vil sannsynligvis velge en annen flyreise eller togreise. Men vi kommer til Rom begge to. Sånn er det her, og når jeg sitter mål i bedrifter, der er målet lever på produkt, lever på økonomi, lever på fremdrift, velg veien selv.
Ja.
Så må de ha frihet til å velge veien selv. De velger aldri den veien jeg ville valgt, men de kommer til mål. Det handler om å delegere. Og det er der du må være vis og følge dem opp, inspirere dem, coache dem, og tilgi når de er galt. Og så må den tilgivelsen gå begge veier. Ja, ja. De må også tilgi meg når jeg tror feil, for det gjør vi hele tiden.
Ja, har det vært vanskelig for deg som toppleder å innrømme feil for dine ansatte? Eller har det vært naturlig for deg på en måte?
Nei, når det har blåst om verst i media, og jeg står der som ansvarlig og vet at dette visste jeg faktisk ingenting om, men jeg måtte ta ansvar,
ja,
så har ikke det vært noe kjekt.
Nei,
men jeg måtte ta jobben. Det skulle bare mangle, og det er meg styret måtte sparke. Det visste alle. Sånn er det. Og det har vært, det har ikke vært så mange saker, men jeg har hatt et par.
Mm.
Og det var tøft. Men internt så er det, har i hvert fall vært min stil, at da sitter vi oss ned og prater gjennom ting, og så sjekker vi hen som går videre. Så er det nødt for å være det.
Ja,
men det med ledelse, det er også å, altså, vi må jo være skrudd litt sammen på en spesiell måte som toppleder, for du får jo mye kjeft, og så får du grådig mye bra, det må jeg si. Det er utrolig mye spennende, og når jeg har bygget Telenor-bygget, og vi satt i gang med Damsgårdssundet, og vi satt i gang med treet, og vi satt i gang, altså verdens høyeste trehus.
Ja, for det er Damsgårdssundet.
Og vi satt i gang med PropTech Innovation, så har jo folk ledd, og de har protestert, og har sagt, vi kan ikke gjøre det, vel, men vi gjorde det.
Ja.
Det å bygge Telenor-bygget var mot alle odds. Det ble faktisk, det ble økonomisk, fremdriftsmessig, det der gikk bare ikke an, vel? Det gikk fint, det står der. Og du satt i gang med Damsgårdssundet. Det var jo et nedfalls... Du er ikke gammel nok til å huske
det. Ikke sikkert ikke.
Men Damsgårdssundet så ikke ut.
Det har blitt grådig fint nå, da.
Ja, nettopp. Og Bob hadde ingen penger når vi begynte. Jeg måtte låne på mitt gode navn og rykte 300 millioner i DNV.
Ja.
De var fleksibel og begynte å kjøpe opp tomter. Jeg svettet så det holdt.
Det er sant, ja.
Men ok, Gud. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det. Men da opplevde jeg der, dørene var stengt inntil jeg plutselig var med dørstokken, da plutselig ble det lukket opp.
Ja, spennende, spennende.
Så vi tok en råsjans, og nå er Damsgårdssundet fremstår som ja, et spennende prosjekt. Og når vi skulle bygge et verdens høyeste trehus, alle sa vi ikke kunne gjøre det, vel, så vi gjorde det.
Ja, det står fortsatt.
Det står fortsatt. Og når vi nå står opp med PropTech Innovation, altså Property Technology, en ny måte å tenke eiendomsutvikling på, så var ikke det en måte på å uttrykke østlendingen i loa vår, skal dere få til noe på Vestlandet, og nå er vi der.
Ja.
Så det, altså det å være leder er utfordrende, det er grådig spennende, det er stor selvstendighet og frihet, greie lønnsbetingelser, romslig økonomi, må jo si også det, for å utforme både min og andres arbeidsplass, for å løfte frem medarbeidere, for å bygge team, for å skape resultater, grådig gøy når det går godt, men husk, det er også mye alenighet, ensomhet, også blant kolleger, krevende å stå ansvarlig for andre, og stå ansvarlig for resultater, bli syteskivet når det går dårlig, må være tilgjengelig 24 timer, 365 dager i året. Det er virkeligheten. Du har ikke sjans ellers. Det betyr at du lett kan gjøre deg ikke tilgjengelig for familien. Og i perioder er det tempo, 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 kortere tidsfrister, mer, bedre, fortere, mer effektivt, høyere og større. Det er hele tiden krav. Udefinerbar arbeidstid, slitsomt for familien, vanskelig å konsentrere seg om en sak om gangen, risikoarena for livstidssykdommer, og ikke minst en arena for fristelser.
Wow, det er bra sagt.
Ja, så her er faktisk, her er en annen side av lederskap, som vi bør være obs på. Alle de positive veier klart opp for disse noe negative, men vi må være klar over det, at hvis ikke du har folk med deg, og for meg har bønnestøtte vært utrolig viktig.
Ja.
For det verste egentlig for en leder arena for fristelser. Mm. For her mange, mange ting, lett å bli fristet som toppleder, for muligheten så stor.
Ja, på mange områder.
På svært mange områder. Sant? Så det også en side med å være toppleder som vi skal bare være obs på. Men det, de fleste som toppledere kommer igjen med dette her, ja. Ja, står igjen med uten problemer, så det da de få som faller, de faller så grådig.
Og det vondt å se, ja.
Så det, for meg det, altså, når du leder, den som mener seg ferdig utlært, den ikke utlært, men ferdig. Mm. For det det som fakta. Det hele tiden en livslang prosess.
Så bra. Den som anser seg selv som ferdig utlært,
ikke
utlært.
Den som mener seg ferdig utlært, ikke utlært, men ferdig.
Å, det bra sagt.
Ja, det veldig bra sagt.
Det bra sagt. Så aldri slutt å lære. En lærende livsstil.
Vær nysgjerrig
på fremoverlent.
Hele tiden.
Ja, så bra.
Da, det bra for deg, og så det veldig bra for de du skal lede. Og igjen, bibelsord, vær hodet, ikke hale. Mm. Kom igjen, gi gass. Dra verden fremover. Og det litt av utfordringen med menighetene, synes jeg, som gjerne har fokus på sine egne interne kirkebygg, og da tenker jeg vi har lett for å bli konserveret i stil. Vi utfordrer oss på så mange ting, spesielt de som sliter, fattige, de som har nød. Kom dere ut, ta misjonsbefaling og ta dette andre. Vi kan ikke gro fast i kirkebyggene, som er vakre i seg selv. Og all ære til, vi har gått selv i et kirkebygg, jeg er veldig fornøyd med. Men det kan ikke stoppe der. For om meg å bli kirkebygget et verktøy for å nå noe annet. Sånn må det være. Sånn det i businessen, og sånn det i kristne sammenhenger.
Jeg mener altså,
hver hode, ikke hale, nå har sagt det veldig mange ganger.
Det må, men, du, ja.
Det må folk huske, hver hode, ikke hale, og så lev etter det. Det betyr ta initiativ. Dørene blir aldri åpnet når du er hodet ikke holdt og tar initiativ, så vet du ikke hvem det havner, plutselig åpner en ny dørsøk.
Ja.
Og det blir sjeldent, av egen erfaring, det blir sjeldent sånn som du hadde tenkt da du begynte.
Ja.
Men det blir sannsynligvis mye verre.
Åh, dette er bra, dette er bra. Åh, det er så mange flere spørsmål jeg har lyst til å stille deg her. Nå ser jeg at tiden løper fra oss mer og mer. Men helt avslutningsvis, Terje, for de som lytter inn, hva ville vært ditt fremste råd for å vokse i sterke liv og i større lederskap? Både personlig, men også utover seg selv.
Kan du gjenta spørsmålet? For mens du gjør det, så kan jeg tenke litt.
Ja, men den god. Jeg tenker jo at alt liv og lederskap er som en sirkulær bevegelse. Du lever et sterkt liv innerst, som igjen forplanter seg i et stort lederskap til det bedre for mennesker og verden rundt seg. Hva ville vært noe av dine fremste råd for å få et sterkt liv, som igjen leder til et stort lederskap?
Det akkurat det med å leve til stort lederskap, det må vår Herre ta seg av for å være litt sleivete. Men det å holde seg nær til Gud. Altså, uansett, det et kjedelig svar, men det likevel standardsvaret. Å ha din daglig påfyll med Guds ord, og gjerne søk støttelitteratur for å fordype deg i spesielle temaer, og bygg troen din. Altså, så for min del så savner jo jeg i mange sammenhenger den her trosopplæringen. Hva er det egentlig handler om?
Ja.
Miljøsaken er jo snart i ferd med å ta over den posisjonen vi kristne har i samfunnet. Og der tenker vi kristne kanskje har en vei å gå med å ta tilbake tapte skanser. Slik at det blir Guds ord om nestekjærlighet, omsorg, om frelse. Det er faktisk fortsatt noe som heter synd og nåde. Det er faktisk og fortapelse og himmel, fra mitt ståsted. Å være tydelig på dette og forkynne Jesu budskap om kjærlighet, nåde, tilgivelse. Og så må vi kristne leve dette ut, at vi virkelig bryr oss i livet. At ikke vi blir, og for min egen del, blir så materielt opptatt, og de materielle tingene tar deg, og så glemmer vi å se på de der ute som sliter, og det er mange av dem. Det er veldig mange. Jeg vet ikke om det var helt svart, men likevel, ha tro til Gud, søk Gud i bønn, bibelstudier, søk lærdom, ha en god coach eller en god venn eller venninne, og snakke med og del dine innerste sorger og gleder. Finn en å stole på.
Ja.
Ta sjansen på å betro deg til en.
Ja, bra.
Rett og slett, ta den sjansen.
Ha.
Det du, tror jeg er det beste. Og så, om du skal bli en leder, det er litt, ikke tilfelligheter for det er det ikke, men litt av de gavene du har fått.
Forvalter de bra.
Ja, rett og slett.
Du, Tarjei, tusen takk for alt du deler. Dette et av de artigste intervjuene jeg har gjort på lenge. Så takk for det. Hvis du har lyst til å tagge along på Tarjei for å vite mer hvem han så han på Facebook, han på Instagram. Jeg vet ikke, du en sånn Twitter-mann?
Yes, Twitter og Snap.
Og Snapchat.
Og Slack, jeg alle steder.
Og på Slack, det
og Zoom.
Og Zoom.
Ja, jeg alt.
Oi, oi, oi. Du på flere steder enn det jeg. Utrolig gøy, men nok en gang, Tarjei, tusen, tusen takk. Og jeg håper at du ble inspirert og fikk mye ut av dette her. Takk for at du lyttet inn til Liv og Lederskap, og håper at du ble inspirert til å leve sterkere og lede større Jesus-etterfølelse. Hvis denne episoden ga deg noe, del den veldig gjerne videre til en venn eller to, sånn at de kan bli inspirert. Og husk det at ditt liv, ditt lederskap, betyr en forskjell, så ikke len deg tilbake, men len deg fremover. Vi trenger deg.